hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Əfirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. BMT itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı qətnaməni qəbul edib. Türkiyə hərbçiləri PKK Kürd yaraqlarına artilleriya zərbəsi indirib. Bu gecə saat 4-də Azərbaycan yay vaxtına keçir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Azərbaycanın irəli sürdüyü itkin düşmüş şəxslər adlı qətnaməni qəbul edib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın qaldırdığı qətnaməyə müəllif qismində 38 ölkə qoşulub və onların arasında Ermənistan da var. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsindəki daimi nümayəndəliyinin katibi Həbib Mikayılı məlumat verdi.
Bu sırf humanitar xarakterli bir layihədir. Yəni burada bütün dövlətlərin qəbul etdiyi bir yanaşma var ki, bu məsələdə humanitar yanaşma siyasi belə deyək də çalarlardan üstün olmalıdır. Bunun bizim üçün əhəmiyyəti odur ki, məlumdur ki, bizim bu münaqişənin doğurduğu ən əsas, ən ağır nəticələrindən biri də bizdə bir itkin düşmüş şəxslər məsələsidir. Ona görə də biz maraqlıyıq ki, bu itkin düşmüş şəxslər məsələsini daim olaraq beynəlxalq istimaiyyətin diqqətində saxlayaq.
Rəsmi məlumatlara görə hazırda 4000-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşdüyü üçün axtarışdadır. Azərbaycan tərəfi onların Ermənistanda və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində saxlanıldığını bildirir. Yerevan isə bunu inkar edir. Əksinə, Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycanda itkin düşdüyünü deyir. 2006-cı ildə Azərbaycan tərəfi BMT Baş Assambleyasında da oxşar qətnamə ilə çıxış edib və həmin sənəd qəbul olunmuşdu.
Ələkbər Rafoğlu. Türkiyə ordusu isə İraqın şimalında PKK Kürd yaraqlarına artilleriya zərbəsi endirib. Reuters məlumatına görə nəticədə 15 yaraqlı məhv edilib. Bu son bir həftə ərzində Türkiyə hərbçilərinin İraqın şimalına ilk hücumu deyil, ötən gecədə Türkiyə PKK yaraqlarının mövqeyini bombalamışdı. Bir müddət əvvəl Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Yaşar Böyükanıt demişdi ki, Türkiyə Kürd yaraqlarına qarşı hücumlarını davam etdirəcək. Türkiyə deyir ki, PKK Kürd yaraqları İraqın şimalından istifadə edib onu hücum eləyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Krımda Ukraynanın NATO-ya daxil olmasının əleyhinə miting keçirilib. Aksiyaya 10.000-ə yaxın Rusiya yönlü partiyaların tərəfdarlarının iştirak etdiyi bildirilir. Miting iştirakçıları Ukraynanın NATO-ya daxil olmasına imkan verməməyə, Kosovadan sülh məramları çıxarmağı tələb ediblər. Nümayiş Amerika Prezidenti George Bush'un paytaxt Kiyevə səfərindən 2 gün əvvələ təsadüf eləyir. Pakistan parlamenti bugün yekdilliklə yeni seçilmiş baş nazir etimadını bildirib. Xalq partiyasının nümayəndəsi olan Yusif Razi Gilani isə deyib ki, onun hökumətinin əsas məqsədi ölkədə sülh bərpa etmək terrorizmlə mübarizə olacaq. Gilani deyib ki, onlar silahlarını yerə qoymağa hazır olan yaralılarla da danışıqlara hazırdır. Baş nazir əlavə edib ki, yeni hökumət prezident Pərviz Müşərrəfin kənarlaşdırdığı hakimlər də bərpa etmək niyyətindədir. Bugün Tibetin iki manastırında etiraz aksiyası olub, bu barədə hazırda Hindistanda sürgündə olan Tibet hökumətinə yaxın mənbələr məlumat verib. Associated Press-in məlumatına görə paytaxt Lhasada qarşı durma da qeyd olunub, amma agentlik bu məlumatı ikinci bir mənbə ilə təsdiqləyə bilmədiyini yazır. Burada isə Tibetin dini lideri Dalai Lama dünya ictimaiyyətinə müraciət edib. Tibetdəki böhranı həll etmək üçün dünya ictimaiyyətindən yardım etməyə çağırıb. Hazırda Hindistanda sürgündə olan Dalai Lama deyib ki, onun hadisələrə dua etməkdən savay heç bir təsir imkanı yoxdur. Çin rəsmiləri bildirib ki, Tibetdə bir müddət əvvəl baş verən ixtişaşlar zamanı 20-yə yaxın adam ölüb, amma sürgündə yaşayan hökumət bildirir ki, Çin polisinin aksiyacılara zor tətbiq etməsi nəticəsində 100-dən çox adam ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Əfqanistanın İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyi qadın və kişilərin bir yerdə rəqs etmələrini nümayiş etdirdiyinə görə yerli televiziyanı sərt tənqid edib. Nazirlik deyib ki, bu cür rəqs Əfqanistanın İslam cəmiyyətinə və inanclarına ziddir. Bu hadisənin media qanun vericiliyini pozub-pozmadığını müəyyənləşdirmək üçün isə Media Monitoring Komitəsinə müraciət olunacaq. Və sonda bu gecə Azərbaycan yay vaxtına keçir. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu gecə saat 4-də saatlar 1 saat qabağa çəkiləcək. Bununla da Azərbaycan yay vaxtına keçir. Saatlar ilk dəfə 1908-ci ildə İngiltərədə çəkilib. 1981-ci ildən isə bu proses hər il dünyanın 110 ölkəsində təkrarlanır. Bu saata bu qədər. Hazırlı radiosunun xəbərlərini mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq, ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamera önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin, əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin, könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin, səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin, amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdin mi?
Bir bağa düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövrü, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmə, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri amiyə məlumdur və ona görə də bu Sevir filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevir roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amo Beknazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidəndə ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amo Beknazarov və Cəfər Cabarlı idi. Amo Sivir rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cabarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Dağları ot tutub, alışan ruhuma.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucov ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olar o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl ələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Ve ondan sonra İsmail Hidayetzade, bizim çok görkemli aktör ve rejissorumuzu götürüp bir yerde geldiler onun atasının yanına. Atası hiç cür razılık vermir, kardeşler razılık vermirler. Çünkü o vakti Azerbaycanlı kızın gelip filme çekilmeyi bu böyle bir biavırsılık kimi kabul olunurdu. Aktrisalar artık öz ilk adımlarını atmaya başlamıştılar. Lakin İzzet Orucu o aktrisa dördü. Ve ona göre de bu çok çetindi. Hatta İzzet Ham'ın özü de böyle razılık vermirdi. Yani bu çekilişe. Lakin Cefer Cabarlı da Cefer Cabarlı idi.
İzzet Orucuva'nın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O ateşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkilmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi.
Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı.
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun şöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanıda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabarlı bütün adam olub, sözü bütün adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xamın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xama ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atıcıyam. Cəfər buna qeydi ki, sonası axı bu necə olur ki, ya mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atılın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
Xanımın o səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım orada təsir edir və o təbii ağlayırdı. Yəni orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucuvanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Bilmədik. Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddi. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddi. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza. Axşam gəlin mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Bir haldı. Çünki o sevgi rolunda çekilmek için bir kız aktarır. Ben doğrusu onu görerken hiç bunun Cəfər Cabarlı olduğunu da hiç bilmedim. Sonralar dediler ki bu Cəfər Cabarlı'dır. O iri, eynekli, cavan, çok sakit bir şahsidir. Sevgi rolunda oynarken o bütün aktörlerle ve mənə her yerde gösteriş verirdi ve onun çok dikkatli gösterişlerinden biz ifade edirdik.
Yəni, bax, bütün bu proseslərdən keçəndən sonra Sevir filmi ekranlara çıxanda doğrudan da böyük bir uğura səbəb oldu. Və bundan ruhlanan Cəfər Cabarlı artıq o almaz peysini çevirib onu bir senarisini yazdı. Və hətta o rollara da bölgünü apardı, kimlər çəkilməlidir və baş rolda yenə də İzzət Orucovanı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan, böyük sənətkarımızı aramızdan apardı və bu film amma qalmadı, yarımçıq qalmadı. Onun dost Ağarca Quriyev, Braginski bu iki rejissora sonra tapşırıldı bu filmin çekilişi və bu film çekildi. Çekildi və Cəfər Cabarlının vəfatının bir illik bir dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadranın üstündən və qəhrəmanın ilk başta çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzümüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum gerçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Hamı bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı, ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanım da uşağını da 1 yaşında olan uşağını da sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdül Hümbətov.
37-ci ilin represiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-də İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. Ki İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində Əbdül Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsini də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağcıdan bilirdi ki, bunu tutacaqlar, artıq bunun havası gəlib çatmışdı. Ona görə də rəsmi şəkildə bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona görə ki, sonradan İzzət xamı övladları ilə bir yerdə sürgün elənməsinlər Qazaxıstana. Bu idi məsələ.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndislik oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkatına qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin repressiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova Sevil rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşam mı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bir Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb, bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb və o da Sevil kimi elə bir növ çadranı atıb elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarın onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı, iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirin ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenli olub. Qardaşlar da Lenin ordenli o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavaler ordenli sayıldı. Çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onun təltif olunubdur. Yəni bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazırda dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onun da tətbiqi işləri yerinə yetirir. O yağlar hal-hazırda onun verdiyi hər hansı texnoloji sxemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısını cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayıqdır, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunun bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötrədə yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda, sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki mən epizod onun həyatından danışmaq istəmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də bir siz sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Rucevanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Almazla bağlı, Almaz filmindən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikail Mikailov hətta bir şəkil tapdı, harada çıxıb probları Mikail Mikailova var. Sonra isə Ağarda Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlının ölümünün il dönümü münasibəti ilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir qızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi. Sonradan taleyi getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işi yenə də davam edəcəyik. Amerikada
onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağ bir çeyk qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özü də gördüz ki, elə də qabul edirdilər. Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavabı var.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə, biz 24 ildir biz ora gedirik qəbrisdə. Təsəvvüzə gətirin, 24 ildir. Adam nə səbirsi necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, bizdən deyək o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə burun əlüzü ki, o gəlsin sinəyə oza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm. Müzik
Ekranda öz taleyini yaşayan kadına. İzzet Orucova'ya həsr olunmuş bu radyo dastan bitti. Bu radyo dastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onda gələlə bir gecənsin, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdin çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sebeci kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenmişsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir? Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bu saatda həftənin hadisələri ilə politoloq Hüseynbala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızda qonaqdılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər ikinizə
təşəkkür.
Bu həftə ən maraqlı məqamlardan biri müxtəlif müsahibələr oldu. Onlar arasında Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryson'ın apagendiyə verdiyi müsahibə bugünkü mətbuatda da dərc olunub. Həmin müsahibə və həmin müsahibə BMT-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınması haqqında qətnaməyə bir növ reaksiya kimi də qəbul edilə bilər. Orada bəzi məqamlar var, hansılarda ki, biz həmin yaxın dəqiqələrdə toxunacaq. Hüseynbala bəy, siz də oxudunuz, həmin bu müsahibə ilə tanış oldunuz. Nə təsirat oyandı Matthew Bryson müsahibəsindən sonra? Nə baş verir, necə xarakterizə edərdiniz?
BMT baş məclisindəki səs vermədən sonra ziddiyyətli bir şərait yaranıb. Yəni o vaxt orada məlum olduğu kimi 39 dövlət, səhv etmirəmsə, ora çıxarılan qətnamənin lehinə 100 dövlət bir tərəf qalmış, lehinə səs vermişdi, 100 dövlət bir tərəf qalmışdı, 7 dövlət isə əleyhinə səs vermişdi həmin qətnamənin və həmin 7 dövlətdən də 3-ü məhz Minsk qrupunun həmsədrləridir. Yəni vəziyyətin belə çılpaqlaşması indi çox ziddiyyətli məqam yaradıb. Bakıda bununla bağlı böyük narazılıq var. Yəni dövlət rəsmiləri bunu gizlətmirlər. Üstəlik Minsk qrupunun həmsədrlərinin özləri də bir qədər problematik vəziyyətə düşüblər. Yəni bir tərəfdən onlar bu vaxta qədər deyirdilər ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın hissəsi kimi tanıyırıq. Amma məlum oldu ki, qətnaməyə səs verməməklə onlar bunu tanımırlar. İndi Azərbaycan rəsmiləri artıq yəni müxtəlif təkliflər səslənir, müxtəlif fikirlər səslənir. Azərbaycan rəsmiləri Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişdirilməsi, ümumiyyətlə qrupun özünün tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı çıxışlar edirlər. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu çıxış etdi ki, Minsk qrupunun ya həmsədrləri dəyişdirmək olar, ya da ki, onun formatını genişləndirmək olar. Hətta o təklif etdi ki, Polşa kimi bir ölkəni də məsələn bu prosesə cəlb etmək olar. Ondan sonra Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini bəyan etdi ki, onlar deməli dövlət rəsmiləri, Azərbaycan hakimiyyəti ATT sorğu göndərilib Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı prosedurları öyrənmək üçün. Yəni bu vəziyyət istər istəməz yəni Azərbaycanla Minsk qrupunun həmsədrləri arasında bir anlaşmamazlıq yaradıb. İndi bu anlaşmazlığı aradan qaldırmaq lazımdır. İstər istəməz Minsk qrupunun özü də bilirsiniz yəni o qətnamənin əleyhinə səs verməklə özlərini pis vəziyyətə qoyublar. İndi çalışırlar ki, bunu hansısa formada əsaslandırsınlar, bunun üçün tutarlı bir əsas gətirsinlər. Təəssüf ki, belə bir tutarlı əsas da gətirə bilmirlər. Vəziyyət belədir. Yəni vəziyyət beləcə mürəkkəbləşib ortalıqda qalıb.
Generalda Meteo Brazi müsahibəsində bildirib ki, orada bəzi məqamlar var idi. Hansılar ki, hansılar Azərbaycan razılaşmırdı. Ona görə də bəzi məsələlərdə, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Biz bunu qəbul edirik. Amma bəzi məqamlar var ki, məhz bu səbəblərdən biz bu qətnamənin və Azərbaycan istəklərinin əleyhinə heç bir kampaniya da aparmadı. Amma lehinə də səs vermədi, əleyhinə səs verdi. Yəni bunu biraz ziddiyyətli qəbul edirlər. Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz?
Yox, çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Yəni ki, belə hadisələri eləcə gedişini izləyəndə və bu mövqələri, səslənən fikirləri izləyəndə elə təəssürat yaranır ki, Azərbaycan Minsk qrupunun rəyi ilə hesablaşmamış, onların mövqeyi ilə hesablaşmayaraq tək başına bu məsələni axıra qədər, yəni ki, çıxadı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iclasına və belə də nisbi qələbiyə də nail olub və bundan sonraki bu hadisələr də göstərir ki, elə bil ki, demək olar ki, müəyyən bir konfliktli vəziyyət də yaranır Minsk qrupu ilə. Lakin şəxsən mən düşünmürəm ki, bu qəflətən baş verən hadisədir və deyək, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərləri deyək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çıxadanda bu məsələni hansısa ölkə ilə əvvəlcədən razılaşdırmayıblar bu məsələni. Mən şəxsən düşünürəm ki, bu razılaşdırılmış bir oyundur və şəxsən məndə elə təəssürat yaranır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan bu məsələdə faktiki olaraq mövqələri yaxındır və ola bilsin birgə hazırlanmış bir aksiyadır. İndi bu aksiyanı sonra onunla pərdələmək üçün aydın məsələdir ki, Amerika həm sədr ölkə kimi burada o birisi həm sədrlərlə eyni mövqədən çıxış eləməli idi və faktiki olaraq Matthew Bryson intonasiyalarında buna demək olar ki işarələr də var. Yəni ki, o deyəndə ki, biz dəfələrlə elə bil ki, üzr istəyir ki, biz bu məsələdə Azərbaycanla dostuq, həmrəyik, biz dəstəkləyirik, biz məcbur olmuşuq əleyhinə səs verməyə. Yəni ki, biz Minsk qrupu olaraq bu təşkilatda ümumi mövqədən çıxış eləməliyik. Eyni zamanda Akşın Mektivində həmin o qətnamə qabılı olunandan sonra çıxışında o bir fikir var idi ki, son dəqiqəyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəf qalmaq istəyirdilər. Səs vermədi. Lakin son demək olar ki, son momentdə onlar o birisi həmsədr ölkələrlə həmrəy mövqeyini tutmağa məcbur oldular. Ya ona görə mənə elə gəlir ki, bu məsələdə faktiki olaraq tək Azərbaycanın bu təşəbbüsü deyil, ola bilsin razılaşdırılmış təşəbbüsdür və bu təşəbbüsün deyək uğuru və ziyanı nə ola bilər, riski nədən ola bilər. İlk növbədə ola bilsin bu nəyə yönəlmişdi bu təşəbbüs və bu aksiyadan nə əldə olundu. Faktiki olaraq Kosova təhlükəsindən Azərbaycan nisbətən sığortalandı. Və ola bilsin, Azərbaycan üçün də əlavə garantiyalar lazım idi ki, Kosova təhlükəsindən Rusiya və başqa qüvvələr Azərbaycana qarşı istifadə etməyəcəklər, hətta danışıq prosesində. Biz indi görürük ki, əvvəllər də Kosova yenicə baş verəndə çox deyirdilər, Moskvada səslənirdi ki, biz bundan istifadə etməyəcəyik, lakin Gürcüstana qarşı fəal formada istifadə olunur. Azərbaycana qarşı da hər an bu təhlükə istifadə oluna bilər. Ona görə ola bilsin bu formada razılaşdırılıb ki, bu həm Amerika Birləşmiş Ştatları da icazə verib ya da Azərbaycana məsləhət görüb ki, bunu yüksək səviyyədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində bir daha rəsmi şəkildə səslənməlidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınır. Bu yüksək səviyyədə tanınır və beləliklə də nisbətən deyək bu Kosova təhlükəsindən Azərbaycan özünü sığortalayır. Burada aydın ki, Azərbaycanın öz təşəbbüsü də, öz motivləri də var idi. Eyni zamanda ola bilsin ikinci motiv də ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq Rusiya bir çox məsələlərdə son vaxtı destruktiv bir mövqədən çıxış eləyir. Konfliktlərin həll olunmasında, Cənubi Qafqazda deyək Nestor yanı konflikti Konfliktlerin həll olunmasında Rusya ümumiyyətlə bu regionda baş veren bütün hadiselerin həllində Rusiyanın maraqları, mövqeleri çox vaxtı biz görürük Qərbin və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatların mövqelərinə üst-üstə gəlmir. Hətta çox vaxtı tamamilə konfrontasyon bir vəziyyət yaranır. Ona görə ola bilsin hətta Minsk qrupunun formatını dəyişdirmək ya Minsk qrupunun özünə bu formada psixoloji təzyiq etmək özü bu əvvəlcədən razılaşdırılmış bir məsələdir və Azərbaycan biz görürük ki bu istiqamətdə davam edir bu prosesləri. Faktiki olaraq bu Minsk qrupuna bir təzyiqdir. Düzdür, Minsk qrupunun formatını dəyişmək o qədər də asan məsələ deyil, yəni ki bu tək Azərbaycanın haslı deyil, burada bu məsələ müzakirə olmalıdır, hər iki tərəfin mövqe eşidilməlidir, Ermənistanın da razı olmalıdır, lakin bunu bir təzyiq kimi, psixoloji bir təzyiq kimi qəbul etmək olar və hər halda Azərbaycanın əlində belə bir imkan qalır ki danışıqlar prosesində iştirakini dayandırsın ya da çıxsın və son məlumata görə Buxarestdə gözlənilən prezidentlərin görüş məsələsi və bu Qarabağ məsələsi, müzakirə məsələsi Ermənistanın verdiyi məlumatına görə məhz Azərbaycanın Azərbaycan tərəfindən pozulub, Azərbaycan yəni bu prezidentlər səviyyəsində görüşməkdən imtina edib. Və Azərbaycan tərəfindən də gələn məlumata görə Novruz Məmmədovun dediyinə görə mənasız danışıqlara ehtiyac duyulmur. Yəni ki burada da prezidentlərin görüşündə konkret mövzu bəlli deyil. Ona görə Azərbaycan belə bir mənasız görüşlərə ehtiyac duymur.
Kapitolog Zəfər Əlqüliyevin fikirləri idi. Həmçinin Hüseyin Balasəlimov da studiyamızdadır. Birazdan bir neçə saniyə sonra digər mövzuya keçəcək. Azərbaycan-NATO perspektivləri və bu perspektivlər əgər mövcuddursa baş verən bu məsələ Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında soyuqluq yaşanırsa necə təsir edə bilər? Birazdan efirə qayıdırıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən fiziyə və studiyamızın qonaqları politologlar Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyev. Aprilin 2-sində Rumıniya paytaxtı Buxarestdə NATO-nun sammiti başlayır və orada müzakirə edəcək məsələlər arasında Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın bu quruma üzvlüyü sualına münasibətlərin öyrənməsi, Ukrayna və Gürcüstanın daha sıx əməkdaşlığı, Ukrayna və Gürcüstan daha sıx əməkdaşlığa başlamaq ki, gələcəkdə bu iki ölkə NATO üzvü olsun. Bu cür suallar var. Azərbaycan adı hallanmır, amma Azərbaycan prezidenti həmin bu sammitə yollanacaq. Və məhz bu an bir çoxları tərəfindən Azərbaycan NATO ilə gələcək münasibətləri prizmasından yozulur və çözülür də. Hüseyin Balabay, necə düşünürsünüz? Rəsmi mövqelər bundan ibarətdir ki, yəni son mövqelər. Azərbaycan NATO-ya can atmır. Yəni, bəyan edirlər. Baxmayaraq ki, bir məqam var idi Azərbaycanın xarici diplomatiyasında. Bu məsələ ortaya çıxmışsa, dərhal bunu örtbastır etdilər. Siz necə müşahidə edirsiniz? İndi prezidentin həmin bu sammitə yollanması nə deməkdir, nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan NATO-ya istəyirmi qəbul olunsa, yoxsa istəmir?
Çox, yəni bir mənalı şəkildə bunu izah etmək bir qədər çətindir. Yəni, siz burada yəni, bir neçə faktor var, bir neçə amillər var. Bunlar yəni, əgər belə demək mümkünsə, həm istəyirlər, həm də istəmirlər. Niyə görə istəmirlər bunlar? Bunlar mənə deyək ki, daha çox yəni, bunları NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan, NATO üzv olmaq perspektivindən iki dənə amil bunları çəkindirir. Birincisi, Rusiyanın təzyiqləridir, Rusiyanın mümkün təzyiqləridir. Məlum olduğu kimi Rusiya məsələn bütün vasitələrlə çalışır ki, Gürcüstan da Ukrayna da NATO üzv olmasın. Hətta bunun üçün lazım gələn sanksiyalar tətbiq edir, hədələr edir. Yəni birinci amil Azərbaycanı NATO-dan çəkindirən, NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan çəkindirən Rusiya amildir. İkinci amil, yəni əgər Rusiya amil olmasaydı, yəni bunlar Belki de razılaşardılar ama bir şartla. Ben birisi de beğenen prezidentin bununla bağlı açıklanmasına kulağı asmışım. O der ki yani biz özümüz kimi harasa üzü olmaz can atmıyor. Eğer onlar lazım gelirse bizi üç mü kabul ederlerse onda biz demeli adekvat adımlar atabilirik. Yani ikinci amir bunlar çekindiren NATO ile sıkı mektaşlığından çekindiren amirler odur ki bunlar NATO'nun talep edildiği hərbi siyasi islahatlar aparmaq fikrində deyirlər. Yani bu islahatlar Azərbaycandakı hakimiyyətə bu bir o qədər də sərpiləmir. Üçüncü amil ondan ibarətdir ki, bunlar yəni məlum olduğu kimi NATO'ya üz qəbul olmaq, yəni bir saatin, bir günün, iki ayın içi deyil. Burada əvvəlcə status verilir, sonra müəyyən müddət keçirilir, işlər görülür və ondan sonra tam bərabər hüquqlu üzvlük məsələsinə baxılır. Və bunlar narahatdırlar ki, yəni bunlar NATO'ya üzv olmaq haqqında razılıq verdilər. Və NATO'ya üzv olmaq bunlar namizəd kimi qəbul olundu. Və bu aralıq, bəs bu aralıq müddətində Azərbaycanın təhlükəsizliyini kim təmin edəcək? Bu suala görə bunlar narahatdırlar. Elə bu səbəbdən də NATO ilə münasibətlərdən bir qədər çəkinirlər. Yəni bu xaric sammitinə, yəni mən prezidentin getməsində elə bir yəni qeyri-adi bir şey görmürəm. Bunlar NATO ilə ikinci tərəfdaşlıq proqramına qoşulublar. Bu artıq sadəcə ikinci tərəfdaşlıq proqramıdır. Yəni bu proqram çərçivəsində fəaliyyətlərini davam etdirmək olar. Davam etmək fikrindədirlər. Gürcüstandan Ukraynadan fərqli olaraq yaxın dövrdə, xüsusən də Buxarest sammitində Azərbaycanla NATO arasında daha sıx əməkdaşlığın qurulacağı gözlənilmir. Yəni gözlənilmir. Bilirsiniz, yəni mən bayaq o yəni amilləri sadaladım.
Amma bu proqrama qoşulmalar bəs, Şəmbulov bəy. Əgər bu proqramlar qoşulursa, həyata keçir. Bunun məqsədi var axı.
Bilirsiniz, yəni bunlar bir qədər yəni ümumi o fikirdən, ümumi formalaşmış fikrin əleyhinə getmək istəmirlər. NATO dedikdə modern, müasir bir ordu nəzərdə tutulur. Yəni bunlar belə fikirləşirlər ki, belə hərəkət edirlər ki, biz ordunu müasirləşdiririk, modernləşdiririk, yeni dünya standartlarına çatdırırıq və bununla da öz işimizi görürük. Biz siz yəni axı mən o bayaq da dedim, o NATO axı təkcə hərbi öhdəliklərdən, hərbi silahatlardan ibarət deyil. Bu həm də siyasi klubdur. Bu siyasi klub məsələsi bunları bir qədər çəkindirir.
Özə Rusiya tərəfindən onun özünə qarşı qəbul etdiyi siyasi klub. Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz? Və biraz əvvəlki mövzuda Hüseyin Bala bəy qeyd etmişdi ki, belə təsirat yanır ki, Azərbaycan-Amerika arasında münasibətlər soyuqlaşıb. Siz qeyd edirsiniz ki, həmin bu BMT qətnaməsi ətrafında bəlkə də müəyyən bir razılıq əldə olunub Azərbaycan-Amerika arasında.
Yox, mən faktiki olaraq soyuqluq hiss etmirəm. Yəni ki, belə ciddi məsələlərdə mənə elə gəlir əslində bir iki il bundan əvvəlki vəziyyəti biz nəzərə alsaq, deyə parlament seçki, Azərbaycandakı parlament seçkilərindən əvvəlki vəziyyət. Onda yəni İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra bu dövrü götürsə 2003-cü ildən 2005-ci ilə qədər. Bu dövr əslində Azərbaycan-Amerika münasibətlərində ola bilsin ən soyuq dövr idi və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir ildən artıq Amerikaya dəvət olunmurdu. Təzə seçilmiş prezident kimi onu faktiki olaraq Amerika kənarda saxlayırdı, izolyasiya olunmuşdu. Və bu da ilk növbədə onunla bağlı idi ki, o vaxtı Azərbaycan Rusiya münasibətləri təzə bir zirvə səviyyəsinə qalxmışdılar. Azərbaycan eyni zamanda deyə bir ildə Azərbaycan prezidenti Amerikada o vaxtı dəvət olunmurdu, lakin həmən o ərəfədə ildə 5-6 dəfə Moskvaya gedirdi və Rusiya prezidenti ilə görüşürdü və bütün deyə dövlət səviyyəsində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox intensiv idi. Yəni o dövrünə münasibətdə mən hesab edirəm ki, indi əslində Azərbaycan-Amerika münasibətləri faktiki olaraq normal işgüzar səviyyədədir və həm enerji deyə istiqamətində, həm geosiyasi məsələlərin həllində Azərbaycan faktiki olaraq dırnaq arası desə sözə baxan bir ölkəyə çevrilir və Amerika prinsipial belə məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyindən o qədər də narazı deyil, normal münasibətlər qurulur.
Bəs NATO?
NATO məsələsində mən şəxsən burada da mənim mövqeyim biraz fərqlidir, yəni ki aydın məsələdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini götürsək, təbiətini götürsək, bu rejimin ümumiyyətlə mövqələrini, Azərbaycan hakimiyyəti tək deyim özü seçim qarşısında olsaydı, özündən asılı olsaydı bu məsələ, heç NATO-ya tələsməzdi, heç bəlkə də bu oyunlara qoşulmazdı.
Bəs nə məcburdur?
Lakin Azərbaycan hətta müstəqilliyin ilk günündən deyə Avropaya inteqrasiya kursunu tutub, Heydər Əliyevin tutduğu kursu deyə istər-istəməz bizim hakimiyyət də davam edir. Yəni ki, burada bu inteqrasiya ildən ilə dərinləşir. Ortada neft sahəsində əməkdaşlıq var. Yəni ki, bu o qədər dərin kök basıb, buraxıb ki, Azərbaycan o qədər də müstəqil deyil öz seçimində indi. Və NATO məsələsində aydındır ki, Azərbaycanın rəhbərliyində təmsil olunan insanların ola bilsin böyük bir hissəsi həm Avropaya inteqrasiya, həm qərb institutlarına, strukturlarına inteqrasiyasını qəbul etmirlər və Matthew Bryson məhz bu tipli insanlara işarə edirdi deyəndə ki, ad açıqlanmasa da mənə elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində də həm Azərbaycan kənarda da bir çoxları bilirlər söhbət kimdən gedir. Azərbaycan rəhbərliyində doğrudan da elə insanlar var ki, onlar qərbə inteqrasiyasında maraqlı deyirlər, onlar faktiki olaraq Azərbaycanı totalitar bir cəmiyyətə çevirməkdə maraqlıdırlar və eyni zamanda Rusiya ilə yaxınlıqda maraqlıdırlar. Və bu insanlara ünvanlanmışdı Metin Braz öz səsləri. Lakin söhbət indi NATO məsələsinə qayıdanda Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı olmasa da, lakin mən hesab edirəm ki, bizim o mətbuatda da yayılıb, bir çoxları hesab edirlər ki, vəziyyət bu cürdür. NATO qapını açıb, NATO da fəal formada Azərbaycanı çağırır, dəvət edir, yalvarır. Azərbaycan hakimiyyəti isə dirənir, deyir ki, mən NATO-ya getmirəm. Hələli gözləyirəm, hələli fikirləşirəm.
Siyasi naz etmə.
Mən hesab bilirəm ki, vəziyyət belə deyil. Azərbaycanı hələ fəal formada çağırmırlar. Əslində, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya sürəti, bu inteqrasiya sürəti kənardan verilibdir. Yəni ki, bunu Azərbaycan seçməyib. Bugün NATO Azərbaycanı qəbul eləməyə hazır deyil. Eyni zamanda Azərbaycan da NATO-ya daxil olmağa hazır deyil. Ona görə Azərbaycan bir onu qapını tıkıldatsa da o qapı açılmayacaq. Hələn bilinmir Bukarestdə bu qapı Ukrayna və Gürcistan üçün açılacaq yoxsa yox. Biz bilirik ki, Avropa ölkələrinin arasında da mövqelər fərqlənir. Almanya deyə Gürcistanın Ukrayna indi qəbul eləməyi NATO-ya qəbuluna etiraz edir. Və Amerikanın fəallığına baxmayaraq Avropa ölkələri başqa mövqe tuta bilərlər. Yəni, həm Gürcistanla Ukraynanı doğrudan da NATO-ya dəvət edirlər, sürətlə hazırlayırdılar, ora çoxlu kapital qoyuluşu var idi. Yəni ki, birbaşa bu prosesi Amerika öz nəzarəti altına götürmüşdü. Buna baxmayaraq hələn bunların NATO-ya qəbul məsələsi, deyə bu yeni bir proqrama, qəbul proqramına keçməyi hələn bilinmir. Buna nail olacaqlar Buxarestdə yoxsa yox. Azərbaycan məsələsi mən elə sizə bilirəm ki, gündəmdə deyil. Ona görə bu tək iqtidarın məsələni ləngitməsi deyil. Bu, ondan ibarət ki, iki tərəfdədir. Bu, yəni, razılaşdırılmış bir məsələdir ki, Azərbaycan bu əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq proqramı üzrə hələm işləməlidir. Ha vaxt məsələ həm geosiyasi cəhətdən yetişəndə, onda Azərbaycan üçün deyək başqa bir proqram hazırlanacaq. Necə ki, Gürcistan, Ukrayna səviyyəsinə qalxacaq.
Bir neçə saniyə sonra digər mövzu keçəcək. Azərbaycan daxilində prezident seçkilərinə hazırlıq nə baş verir, niyə sakitlikdir? Müşahidələr herhalde bunu göstərir. Bir neçə saniyə sonra dalğan dəyişməyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Hazırlar üçün deyirsiniz, həftən hadisələri, ümumiyyətlə siyasi hadisələri, politologların baxışları ilə Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Qulyev studiyamızın qonaqlardır. Bu il bildiyiniz kimi Azərbaycanda payızda prezident seçkiləri keçiriləcək, artıq hakimiyyət öz namizədi müəyyən edib, müxalifət partiyalarının əksəriyyəti də seçkiyə qatılacaqlarını bəyan edirlər. Nə baş verir Hüseyin Bola bəy? Nəyə görə prezident seçkiləri ilində belə təəssürat yaranıb ki, sakitçilikdir?
Doğrudan da sakitçilik olmasaydı, siyasi fəallıq olsaydı, bu hansısa formada qiymətləndirilər, müşahidə edilərdi. Çox təəssüf ki, yəni Azərbaycanda bunu etiraf etmək lazımdır. Azərbaycanda siyasi sakitlik yox, siyasi süslük var. Bu həm müxalifət partiyalar səviyyəsində, həm də ki cəmiyyətin öz səviyyəsində müşahidə olunur. Yəni biz o keçən illəri, o qiymət şoku yaşanan anlarda, qiymət bahalığı yaşanan anlarda Müsavat Partiyasının bir iki mitingə cəhd etməsindən sonra demək olar ki, hər hansı bir kütləvi aksiyanın keçirilməsinə, hər hansı bir tədbirin keçirilməsinə müxalifət tərəfindən ciddi cəhd olunduğunu müşahidə eləməmişik. Bilsiniz, yəni getdikcə öz də bu mən deyim ki, Gürcistanda olan biz hadisələri müşahidə etdik, Ermənistanda olan hadisələri müşahidə etdik. Məsələn, bu vaxta qədər Azərbaycan müxalifəti özünü MDB məkanında ən güclü müxalifət hesab edirdi. Amma Gürcistandakı hadisələri, Ermənistandakı hadisələri müşahidə edəndə görürsünüz ki, qətiyyən belə deyil. Yəni regionda, regionun özündə götürəndə siyasi fəallıq baxımından, siyasi aktivlik baxımından, siyasi proseslər baxımından Azərbaycan çox-çox geridədir. O cümlədən də Azərbaycan müxalifəti. İndi bunun səbəbləri haqqında da düşünmək olar. Bu səbəblər yəni bir ilin hadisəsi, nəticəsi deyir, iki ilin nəticəsi deyir. Etiraf etmək lazımdır. Biz indi müxalifət düzdür. Bunlar əsas yəni mətbuatdan sızan o çox məhdud informasiyalara görə bunlar hələ o Venesiya komissiyasının deməli Venesiya komissiyasının iştirakı ilə, tövsiyələri ilə seçki məcəlləsi üzərində iş gedir. Amma bundan başqa hər hansı digər fəaliyyət müşahidə olunmur. Bunu da yəni bir məna şəklində demək lazımdır. Mən təəssüf edirəm ki, yəni bunu etiraf etməyə məcbur ki, mənim şəxsən fikrimə görə Azərbaycanda müxalifət yox. Daha çox müxalifəti özü üçün yaşamaq vasitəsinə, dolanışıq vasitəsinə çevirmiş insanlar getdikcə daha çox qalmaqdadır.
Bir həftədən sonra növbəti həftənin hadisələri işlənəcək. Hər ikinizə minnətdaram. Təşəkkürlər.
Sağ olun.